Upozorenje. Epizoda koju ćete slušati ne predstavlja zamjenu za liječenje, terapiju ili bilo šta slično. Ova epizoda je deo iskustva pojedinca koji govore isključivo u svoje lično ime. Ukoliko imate neki zdravstveni problem, obratite se svom lekaru. Današnji gost je Magdalena Petruševska, koja će nam govoriti o bioenergoterapiji, ponešto o ishrani, o tome kako industrijski šećeri mogu uticati na naš organizam, o tome šta su autoimune bolesti, mnogim zanimljivim temama. Ostanite uz nas i uživajte, sigurna sam da ćete saznati nešto što do sada niste znali. Dobrodošli u podcast Seme svetlosti. Mesto gdje dijelimo životne iskustva, informacije i konkretne korake o konstruktivnom pronalaženju sebe. Priče su različite, ali je cilj uvek isti. Pronaći svoju svrhu i iskusiti život u svojoj punoći. Ako se osjećaš spremno da kreneš ovim putem, posjeti naš Instagram profil @seme_svetlosti. Nego hajde da vidimo da li ćeš baš u ovoj epizodi čuti tu informaciju koja će u tvom životu pokrenuti lavinu pozitivnih promjena. E, Magdalena, drago mi je da smo se danas našle da razgovaramo malo o bioenergiji i o svim tim lepim stvarima. Dobrodošla u podcast Seme svetlosti i reci nam kako si sad danas.
Hvala. Da, danas sam super. A to kao što sam ti malo pre rekla, malo se borim sa vrućinom, ali generalno je super. I hvala ti što si me pozvala.
Nema na čemu, mislim da će nam biti baš zanimljivo, jer si mi se ti učinila onako toliko svestrana i mnogo stvari deliš sa nama na Instagramu i o meridijanima i o akupunkturi, ishrani, mnogim zanimljivim stvarima, pa ćemo danas razgovarati o svemu tome pomalo. Ali prvo za početak nam se predstavi ukratko. Čime se ti baviš, onako, kako bi ti to rekla?
Pa dobro, zovem se Magdalena. I rekla bih da se bavim bioenergoterapijom i sad bih ja to podelila u dva dela. Prvi deo je ona psihoenergetska terapija, ja je inače radim kroz proces sa unutrašnjim detetom, a drugi deo je svakako bioenergoterapija, u stvari ono što je kod nas poznato kao bioenergija, tako da se to radi kao jedna jednosatna seansa. I ono što je meni interesantno odmah da kažem, da se stvarno dešava, što se rezultata tiče, oni su gotovo identični. I kad radimo na procesu sa unutrašnjim detetom, koji je više psihološki proces, i kad radimo ovako bioenergetsku seansu sa osobom. Tako da ispade da svi ti putevi vode na jedno isto mesto.
Da.
Tako da meni to baš super, eto, to je neko moje otkriće, stvarno nisam znala da je to baš tako. Slušala sam, sad sam imala prilike da shvatim sama.
Da iskusiš sve to, ja verujem da i ovo čime se ja bavim, reikijem i o nekim drugim stvarima, običnom meditacijom, telesnim vežbanjem, da svi dolazimo na jedno isto mesto posle nekog vremena praktikovanja, to je da se oslobađamo svih tih programa koji nam nekako štete i postajemo bliži sebi. Reci mi, molim te, po čemu se bioenergija razlikuje, na primjer, od reikija? Kako je sada
Ja sam baš dosta razmišljala o tome i sad mogu da kažem samo neko svoje mišljenje, ovo definitivno nije definicija. Polazim od toga da ja ne poznajem reiki kao metodu, stvarno ne znam kako se radi, ali imam dosta prijatelja koji su radili, koji dalje rade na sebi i oni su mi objašnjavali. Sad iz tih njihovih objašnjenja, ono što sam ja zaključila negde kao glavna razlika je to da kada ja radim seansu sa nekim, prosto ne pratim nikakva pravila, hajde to da nazovemo pravila, već radim potpuno intuitivno, dakle nekad čak nema ni razgovora sa klijentom, nego prosto pustimo njegovo telo da ono kaže šta je to što mu je u ovom trenutku potrebno. I ono što mi je isto interesantno kao razlika je činjenica da tokom bioenergoterapije meni kao praktičaru nije potrebna nikakva zaštita. E sad, opet, postoje ljudi koji se ne slažu sa tim, ali verovatno, pošto kažem, to su intuitivne metode, intuitivni procesi su u pitanju, pretpostavljam da postoje oni koji koriste svoje vrste zaštite, ja je ne koristim i ono što znam je da se u reiki, u time ispravim, molim te ako grešim, da se koriste određene energetske
koristi
zaštite.
Koristi se, da, svaki put kad se radi tretman se koristi zaštita na sebi i čak stavljamo i zaštitu na prostor u kome radimo.
Eto, to je super. Ja baš nemam ništa protiv toga, ali kažem, apsolutno, ja to recimo nikad nisam radila i nisam čula od ljudi od kojih sam ja to, pa ajde ne mogu da kažem naučila, ali sa kojima sam razgovarala o tome i oni ne koriste nikakav vid zaštite. Tako da, eto, to je meni neka glavna razlika, ali mislim da je suštinski isto. Mislim da je suština ista. Vraćamo telo u balans pomoću energije.
Da, krajnji cilj je definitivno isti. Samo sam, ja se ne razumem u bioenergiju, eto, to je super, nešto ću ja naučiti od tebe, ti nešto od mene. Ja sam razumela da kada neko koristi bioenergiju, da tada on koristi svoju energiju i energiju okoline, odnosno prirode, ili ne znam, tako nešto. A kada se koristi reiki energije, onda se koristi univerzalna životna energija koja nam nekako dolazi isto iz okoline, iz prirode, iz univerzuma.
Da,
sa time ispravi, to stvarno ne znam.
Opet kažem, to je intuitivno. Meni su se dešavale jedna i druga stvar. Dakle, i onaj trenutak kada ja koristim neku svoju energiju kako bih pomogla nekome, a i to drugo gde sad kada uvedemo reiki u priču, ja stvarno ne vidim razliku. Da. Ako govorimo o tome da koristimo neku, hajde kažemo, životnu energiju, bilo da govorimo o energiji prostora ili o energiji osobe ili o kakvoj god energiji, suština je ista. Tako da tu, ja bih rekla da tu baš i nema razlike.
Da. Kako si se ti odlučila baš za bioenergiju? Da se tom energijom baviš?
Pa ja mislim da sam, sad kad razmišljam o tome, nekako me život trenirao za to. Eto, ja bih to tako rekla, jer sve ono što sam radila ranije mi sada apsolutno ima smisla. Možda ne deluje tako na prvu i definitivno nije tako na prvu, ali to je sve kod mene počelo baš u ranom detinjstvu. I pošto sam odrasla u malom mestu, gde je naravno to bila tabu tema i danas je, samo tu, nego u mnogim mestima, prosto se nije govorilo o tome, ja sam stvarno odrastala verujući da sa mnom nešto ozbiljno nije u redu, tako da sam to zakopavala, ali kako sam počela, ne znam, to je bilo negde pre nekih 10 godina, prosto sam počela da istražujem i da prihvatam tako sebe deo po deo, kako mi to kažemo, da se vraćam sebi. Da. I onda mi se nekako to nametnulo kao nešto što je u ovom trenutku moja misija. Možda to neće biti tako za 20 godina, ali negdje sam sigurna da sada jeste. Tako da nemam sad neku konkretnu situaciju koja me je navela na to, ali kažem, sad kad razmislim,
da, baš sam htjela
sve je tako išlo.
Da te pitam, da li se sećaš tog momenta kada si ti odlučila kao, wow, ovo je prava stvar za mene, želim baš time da se bavim?
Pa ja mislim da je to bilo negdje pre 5-6 godina. U stvari više, sad sam slagala, u stvari više kada sam prvi put naišla na Sandru Ingerman. Sandra Ingerman je inače, ona je vrlo poznata u spiritualnom svetu kao šamanka, ali je ona doktor psihijatrije pre svega. I sećam se da je tada imala neki online kurs, ja sam pohađala taj kurs. Sad ne mogu da kažem stvarno koja je to godina bilo je odavno, i nekako kroz te njene module, kako je ona nas vodila kroz sve to, ja sam se sve više i više pronalazila i onda sam shvatila, ok, pa ja sam većinu ovoga i radila, što na tati, mami, drugim ljudima, mački i tako dalje, toliko i na sebi, tako da mi je tad postalo jasno da, ok, ovo je s razlogom ovde, ja sam ovo s razlogom videla, i tako je sve to počelo. Kasnije sam naišla na Alberta Villolda i meni je uvek žao sad kad navodim te primere, pošto eto, barem moj slučaj nije bio takav, ja bih voljela da sam nailazila na naše ljude koji koji se bave ovim stvarima i koji stvarno mogu na jedan ozbiljan način da čoveka pripreme za tako nešto, da ne kažem da ga obuče, prosto da ga osnaže da se bavi time.
Da.
Ali eto, ja sam nailazila na strance. Alberto Villoldo je medicinski antropolog, opet kažem, šaman, da, istovremeno. Tako da sam i njegov kurs pohađala i negde sam videla da je to maltene jedno isto.
Da.
I što sam više istraživala, to sam prosto više bila sigurnija da je to to, da je stvarno to to. I eto, bez ikakve pripreme i bez ikakvih očekivanja sam se upustila u to. Tako da je super, na kraju je ispalo da. Super.
Pa sigurno te put je naveo na te ljude. Ja mislim da zaista nema veze da li su oni naši. Možda bi bilo drugačije samo kad bi se na srpskom razgovaralo, možda bi moglo da se drugačije to razume, ali mislim da nema veze da li je neko stranac ili je naš.
Ono što je meni bilo interesantno jeste da oboje znaju za područje Balkana, mm-hmm, i da ga oboje, sad govorim iz njihove šamanske perspektive,
da,
jako poštuju jer smo imali i mi te ljude. Prosto se to znanje negde zatrpalo, izgubilo se. Tako da je meni negde i cilj da ga nekako otkopam, da ga polako vraćam, jer ono što su oni izgovarali je to da smo mi zaista imali jednu onako ozbiljnu medicinu, da ne kažem alternativnu medicinu, ali ne, medicinu koja je potekla sa ovih prostora.
Ja duboko isto verujem u to, baš sam u posljednjih par dana nailazila na dosta stvari koje su vezane tu za ljudi koji su ranije živjeli na ovom prostorima i zaista mislim da je naša istorija mnogo dublja nego što se nama prikazuje. Baš ima jedan odličan profil isto na Instagramu, Vinčanologija se zove, ja mislim da su tako. Odlični su, oni pričaju o civilizaciji Vinča koja je živjela na ovim prostorima, koja je razvijena civilizacija, potpuno miroljubiva, divna, verujem da su oni imali neke odlične metode lečenja, čim su oni toliko dugi niz godina živjeli ovdje. Tako da potpuno te podržavam i nadam se da ćeš uspjeti u tom svom cilju. Reci mi sada, kako je okolina reagovala na tebe? Rekla si da potičeš iz male sredine, da je tu tabu tema. Ja sam iz Pančeva, to je grad koji nije toliko mali, ali opet nekako u uskom krugu ljudi se razgovara o ovakvim temama, o energijama, uopšte šamanizmu i svim tim stvarima, uh-huh, teta healingu. Kako je reagovala okolina, prijatelji, porodica?
Najbliži su podržali, stvarno, ja bih lagala i pretarivala kada bih rekla da nisu, zaista jesu. Oni ljudi koji su negde malo dalje, mislim, bilo je različitih mišljenja, različitih komentara od pa dobro ti si luda do ti si u sekti. bilo je zaista svega. I ne mogu da kažem da je bilo prijatno, stvarno nije bilo prijatno, ali na kraju kad se nešto radi onako potpuno autentično, onda više nije ni važno. Ono što je sad interesantno jeste da se ti ljudi koji su prvi bili u redu upiranja prstom, ti si u sekti, nekim od njih sam pomogla, tako da, znala sam da će to tako da ide. Teško je bilo, mislim, to negde svi ljudi treba da znaju, sve ako želimo da se bavimo pevanjem ili ako želimo da budemo instrumentalista, stvarno nije lak put. Ni ovo nije lak put, samim tim što je tabu tema i dalje, tako da je meni nekako ideja i plan da u nekom narednom periodu barem počnemo da govorimo o tome javno, jer ne radi se ni o čemu lošem. Ja razumem zašto je to tabu tema i zašto je to malo, onako, nije prijatno da se o tome govori i verujem na kraju da ima i mnogo onih koji se ne bave ovim stvarima na pravi način i za pravi cilj. Stvarno znam da postoje i takvi ljudi, ali hajde da se okrenemo onima koji rade to onako kako treba da rade. Tako da eto, taj neki plan da se to u narednom periodu rasvetli, da se malo govori o tome, da se prosto ljudi upoznaju. Da, eto, to je negde, to je barem moja ideja.
Da, ja mislim da taj strah koji možda ljudi osjećaju, čim neko kada ti si u sekti ili tako nešto, pretpostavljam da postoji neka određena doza straha u njima, Tako da pretpostavljam da kad bi se edukovali o ovakvim stvarima, sigurno bi im bilo mnogo lakše da to prihvate i da primene u svom životu za svoje dobro, što da ne može nekome da pomogne svakako.
Nažalost, ovo što, izvini što je prekidam,
ništa, samo reci.
Izgubit ću misao. Ono što je jako slobodno. Važno jeste da, to je barem opet ja to tako vidim, sve ove metode i sve ove prakse su tu za prevenciju, stvarno za prevenciju. Ja mislim da tada one najviše i deluju. I ono što je tužno jeste činjenica da kada se ljudi umore, ako imamo primjer čovjeka koji boli od karcinoma i hvata se za slamku, on će onda doći ili da radi reiki ili da radi bioenergoterapiju ili da radi bilo šta takvo. I ne kažem da je to uvek slučaj, ali vrlo često bude kasno. I on osjeti neko poboljšanje, ali prosto to poboljšanje nije dovoljno da bi se on izlečio. Tako da meni je najviše zbog toga žao. Zašto ljudi ne daju šansu? Mislim da su ove metode super kao prevencija.
Jesu, to izuzetan nalaz za prevenciju, za uopšte unapređenje života, lakše ti je da živiš ovako, imaš više energije, imaš više razumevanja za druge ljude, opet i ta strana koju ti kao terapeut radiš, možeš da pomogneš drugim ljudima, je stvarno divna. I ja mislim da u današnje vreme, pogotovo kada ovo sve što se dešava sa koronom, ljudi su zatvoreni, uplašeni, maske nosi, nemoj da nosiš maske, uđi u prodavnicu, ne možeš da uđeš u prodavnicu, ima već jedan čovek u prodavnici. Ta doza straha koja je svuda oko nas možda bi se mnogo bolje podnosila kada bi ljudi radili na sebi kroz neki vid energije. Da kad dođu kući, bar da se malo očiste, da se smire, da razumeju zašto se sve ovo dešava sad na planeti i da shvate da je to za naše najviše dobro i proći će, bit će sve okej. Okay. Jer primećujem da su ljudi polako počeli da lude od cijele situacije, a mogli bi sebi da pomognu.
Yes.
Reci mi, molim te, koji ti je najzanimljiviji neki primjer u radu sa ljudima? Neka seansa koja ti je onako posebno ostala u sećanju?
Najzanimljiviji, najdraži moj primer jeste rad sa devojkom koja je imala strašan problem sa jajnikom. I to smo napola, ajde da kažem napola, rešili nakon dve seanse. I ono što je meni najzanimljivije je njeno oduševljenje, jer je stvarno probala onu školsku medicinu i ispodavale godinama, što od lekova, od različitih lekara, različitih saveta i tako dalje i tako dalje. Bila je dosta skeptična i prosto meni je drago zato što sam je ubedila da proba, ne zato što je to dalo neki rezultat, nego zato što sam nju ubedila da proba. Tako da je nakon, ako se ja dobro sećam, dve seanse, mi smo mnoge stvari vratili u normalu i to mi je definitivno najdraži slučaj. Ono što mi je najzanimljivije jeste da, eto, to je možda periodično, ja ne znam, ali sad u ovom periodu ljudi, kako da kažem, plaču od smeha na seansi. To prosto, eto, tako se desilo.
To je super,
Oni plaču od smeha na seansama i to je meni interesantno mnogo i dalje ne znam zbog čega, ali evo, ako već moram da pričam, ono što je zajedničko za sve te ljude, to su ljudi sa ovih prostora, sa naših prostora. Ono što je definitivno zajedničko jeste onaj ukorenjeni strah da ne ostanemo gladni. Dakle, to su problemi vezani za hranu, oko hrane, problem u apetitu i tako dalje. Tako da, kod svih tih ljudi se iz nekog razloga javi to smejanje, tako da je meni to zanimljivo. Eto, još uvijek nisam otkrila zbog čega se smeju, tačno šta izazove taj smeh, ali znam ako imaju nešto zajedničko, imaju taj problem sa prvim energetskim centrom.
Da, meni se to dešavalo kad sam radila sebi tretman reiki, tako da sam sama u sobi, radim sebi autotretman i počnem da se smejem do suza, bukvalno se smejem. Ne znam šta mi je smiješno, ne znam uopšte ni šta se dešava, samo onako izbijaju emocije i smejem se do suza. Isto tako sam nekad i plakala, od tuge isto se praznila na taj način, ali bili su i takvi trenuci. Moguće da je vezano za hranu. Htela sam o tome sada da razgovaramo, pošto sam ja imala problem vezanosti za hranu koji je trajao do pre nekih godinu i po dana otprilike, dok nisam počela da praktikujem autofagiju I tu sam uspela sa tim da regulišem svoju vezanost za hranu. Pa skoro si ti imala baš neki live gde ste razgovarali o tome, bio je jako zanimljiv. Možeš da nam kažeš nešto o tome kako hrana koju jedemo može da unapredi kvalitet našeg života?
Pa hrana, trebalo bi da se hrana posmatra kao informacija koju mi unosimo u svoje telo. Ja pretpostavljam da sada već dosta ljudi zna za one eksperimente sa vodom koje je radio neki japanski, sad ne mogu da lupim ime čoveku, ali stvarno se radi o odnosu sa vodom, odnosu kojim imamo sa hranom. I ako želimo da budemo zdravi, sad pričam, govorimo o našem fizičkom telu, mi našem fizičkom telu stvarno treba da damo ono što je njemu potrebno da bi funkcionisalo i da bi preživelo, a to dobijemo u vidu hrane, u vidu pravilne ishrane. Nažalost, mi znamo kako živimo danas, živimo jako brzo, hranimo se jako nezdravo, unosimo hranu koja je mrtva, koja je mrtva u smislu da nema vibraciju, dakle nema života u njoj, nema svetlosti u njoj i očekujemo da budemo zdravi. To prosto ne ide tako. I ja stvarno mogu da kažem iz nekog svog iskustva koje u ovom trenutku nije toliko veliko, ali ja sam prošla, sad govorim iz svog primjera, kroz ozbiljne promjene i transformaciju vezanu za hranu, da je zaista važno da unosimo biljnu hranu u sebe, što više voća, što više povrća, jer je to stvarno baza za naše fizičko telo. I ono što je interesantno, ja sam sasvim slučajno i sasvim neplanirano prešla na vegansku ishranu pre gotovo 10 godina, nema još, ali ajde da kažemo da je to jedna decenija. I tada kada je to krenulo, jedno 2 godine nakon takve ishrane, osim što su se svi moji zdravstveni problemi potpuno rešili, potpuno su nestali, ono što se desilo je promjena perspektive. Tako da je činjenica, to kažu isto i u šamanskom svetu, da onog trenutka kada mi sebi dozvolimo da unosimo živu stvar u naš organizam, nama se prosto svest otvara i širi nam se perspektiva, širi nam se polje. Tako da hrana definitivno nije samo hrana. I ono što sam ja isto učila je da to da nas svaka hrana ima neku svoju vibraciju i tu vibraciju ona nama daruje. Tako da, na primjer, samo razmislimo ako imamo veliku potrebu za bananom, recimo, uvek ako bismo kopali, sad govorimo o onom psihološkom delu, ako bismo u tom trenutku kopali po sebi, shvatili bismo da smo u tom trenutku kada naše fizičko telo želi bananu, mi u stvari uvređeni zbog nečega. Neko nas je uvredio i prosto taj zaleđeni trenutak vremena, ta informacija jeste u nama. Banana je razbija. S druge strane, ako nam se jede luk iz nekog razloga, osjećamo se ranjivo. I oto da one priče, mislim sad da ne produbljujemo o belom luku koji se koristi kao zaštita i tako dalje, tako dalje. Tako da hrana stvarno treba da bude jedan ritual, treba da bude svestan čin i treba da osvestimo da to stvarno radimo onako zbog sebe, iskreno iz ljubavi prema sebi. Da. I ono što je jako važno, treba našu decu da učimo tim stvarima od najranijeg detinjstva.
Da, ja stvarno imam priliku, pošto živim u kući, živim van grada, da se zdravo hranim zato što imamo našu baštu i onda mi gajimo naše povrće ovdje, imamo dosta voća, imamo jabuka, imamo šljiva, imamo višanja, stvarno krušku jednu lepu, da ovaj, sad je stigao paradajz, ja bukvalno jedem paradajz ceo dan, to mi najviše i prija. Šta znači kad jedeš paradajz?
To je... Ja sad neću da lupim, ali mislim da je on voće, da nije povrće, nego je voće. A to je biljka koja sakuplja mesečevu svetlost od svih biljaka ko od svih voća i povrća, paradajz definitivno ima tu vibraciju prikupljenja mesečeve svetlosti. Tako da je to baš onako ženska biljka, baš ženska, je on za žene.
Divno, super.
Budi, budi to božansko.
Ja ga obožavam i baš ga dosta gajimo i svake godine. Evo, pre neki dan sam i izvadila seme da pravim rasa za sljedeću godinu. Ja obožavam biljke, volim da ih sadim, volim da ih gajim, tako da to mi je baš zanimljivo. I primijetila sam kod sebe, kad sam izbacila industrijske šećere iz ishrane, da se mnogo bolje osjećam. A to stvarno, mislim, kod mene šećer, nikada nisam voljela da jedem baš slatko, da jedem čokolade i to, nego hleb, kifle, testo i sve ostalo. I kad sam to izbacila, primijetila sam da mi mnogo mi je lakše. I nisam imala gorušicu više, na primjer. Uopšte, od kad nisam jela ugljene hidrate. I onda sam tek shvatila da meni ugljeni hidrati stvaraju gorušicu, a ne nijedna druga hrana.
Da. Kada bi meni neko pitao koja je najgora stvar trenutno, sa kojom se čovek bori, ja bih definitivno rekla da je to šećer, da je to industrijski šećer, taj prerađeni šećer koji nažalost ima ga svuda. Nije to samo onaj kristalni šećer koji mi stavljamo u kafu ili u čaj, da je tako to bi bilo u redu, njega stvarno ima svuda i u hlebu i u kifli i u špagetama i u svim mogućim i nemogućim sosevima i sokovima, dakle malte ne govorimo 90% hrane koju mi imamo pred sobom na rafovima, što u prodavnici, što u nekim marketima. Tako da je suština da se to izbegne po mogućstvu, apsolutno. A ako ne, onda barem, baš sam pročitala nedavno jedan podatak da bi za zdravu ishranu, odnosno za optimalno zdravlje, kada je industrijski šećer u pitanju, bilo potrebno da smanjimo dnevni unos svega što jedemo na 70%. I to govori stvarno toliko o tome koliko smo mi zavisni od šećera. I meni je samo bitno da ljudi znaju da to što su oni zavisni od šećera ne znači da oni imaju slab karakter, ne znači da su oni krivi, nego prosto nam je nametnuto i stvarno treba edukacija, stvarno je potrebno istraživanje. Jer mi stvarno jedući, konzumirajući taj šećer ulazimo u jedan začarani krug pakla.
Prava zavisnost. Kao od droga.
Gotovo kao heroin. Da. Kao heroin. Apsolutno se identične stvari dešavaju.
Da.
I najgore od svega jeste, opet ponavljam, što se taj šećer daje deci. Kada su tužna, kada su nervozna, kada su besna, mi njima uporno guramo taj šećer i očekujemo da će sve to da prestane i da će oni da prosto izrastu u zdrave ljude. Mislim, to baš i ne ide tako. Tako da je stvarno potrebno da se izbaci šećer kompletno. Da. Ja bih odmah išla na to kompletno izbacivanje šećera iz ishrane.
Autofagije, ne znam da li je ti praktikuješ, ja sam, kažem, već poslednju godinu i po dana se tako hranim i zaista mi mnogo prija. I čak sam uvela i jedan dan ceo sredom ne jedem ništa uopšte, samo vodu i čaj pijem i mnogo se bolje osjećam nego kad se najedem, bilo čega. Imam i više energije i pokretnija sam i mogu sve dnevne aktivnosti da izvedem. Ja imam dete koje je 2 godine, znači to je mnogo aktivnosti u toku dana. Sad mi je mnogo lakše kad sam gladna nego kada se najedem.
Ne postoji više taj strah da ćemo ostati gladni. Da. Čak se i na tom nivou menju. Bukvalno se menja, i stvarno ne preterujem kad to kažem, promjena je u našem DNK kodu. Kada prestanemo, kada otklonimo uverenje, kada promenimo svoju ishranu, kada prođe neko vreme, mi smo stvarno, ne samo emotivno, ne samo u smislu imam više energije, mi smo stvarno i na fizičkom telu napravili ozbiljnu promjenu. I to nije uvek slučaj, ali je gotovo činjenica da svi ljudi za koje kažemo da su zavisni od šećera, šta god to značilo i u kolikoj god meri to bilo, negde imaju problem sa kako sa stabilnošću u životu, jer sva ta hrana predstavlja naš koren, našu stabilnost, tako i sa nedovoljno ljubavi u detinjstvu. I to je uvek negde praksa kada se radi bilo koji vid terapije sa osobom koja ima problem sa slatkišima konkretno.
Da.
To je uglavnom je to dete koje nije dobilo ono što mu je bilo potrebno u detinjstvu i sad na taj način zatrpava određenom hranom, određenu emociju.
Da.
Ali... Tako da svi to reši kada prestanemo. Opet to sve govorim jer postoje ljudi koji ne žele u ovom trenutku ni da čuju za bilo kakav vid ovakvih terapija. To je potpuno u redu, a onda da. Samo promenite ishranu i rešit će se. 50% stvari se tad rešava
hoće.
Sigurno.
Hoće, ja sam 100% uverena u to zato što sve što si do sada govorila ja vidim na primjerima ljudi iz svoje okoline. I to da im je nedostajalo ljubavi, da se zato jede slatko i za bananu što si rekla i za luk što si rekla, bukvalno kako ti nešto izgovoriš, meni se odmah pojavi osoba koja to radi i tačno znam da govoriš istinu, tako da ljudi Magdalena sve što je rekla je da. U pravu.
Sve je
da, reci mi koji su tvoji planovi u narednih na primjer pola godine, čime planiraš da se baviš, šta planiraš da radiš. Na kom polju najviše?
Definitivno je plan da nastavim ovo, stvarno. Ne u smislu, kako da kažem, nekog biznisa, jer ne želim da se od ovoga pravi tako nešto, bar ne u ovom trenutku. Najviše, kao što sam malo pre rekla, bih želela da radim na osvješćivanju ljudi. Prosto da im, na edukaciji, ajde da kažemo na edukaciji ljudi o ovim tretmanima i ovim spiritualnim praksama, naročito o bioenergiji, da. Jer je to nekako, ili je to barem moja projekcija u ovom trenutku, mislim da prosto im je to još uvek tabu tema. I baš bi mi bilo super kad bih imala prilike da što više govorim o tome, da bi prosto ljudi shvatili da je to jedna najobičnija, najnormalnija stvar koja može da im donese stvarno samo dobrobit. Tako da je to negde. Mislim da je to važno u ovom trenutku.
Ja mislim da je isto važno i potpuno te podržavam. I ako želiš još nešto da kažeš što te ja nisam pitala, sada ovdje slobodno...
Da, sad mi je palo na pamet ono što je vezano za bioenergiju. Jeste to da se bioenergija ne koristi samo na ljudima koji imaju neke teške bolesti. Opet kažem, da li imaju karcinom ili imaju neku autoimunu bolest ili kakvo god da je fizičko stanje,
da.
Potpuno je u redu da je koristimo i kada smo zdravi, da je koristimo kao metod relaksacije, da je koristimo kao praksu koja je bitna za naš um, dakle za relaksaciju. Uopšte se ne radi o tome da kod bioenergetičara idemo samo kada smo bolesni, samo kada nam treba očajnički, kada nam treba pomoć, kada se hvatamo za slamku. To je onako bitno da se zna i nema nikakvog ograničenja starosnog, nema nuspojava, stvarno spada u vid komplementarnih terapija. Namerno kažem terapija jer u svetu je, pa u mnogim delovima sveta je priznata kao dopunska medicinska praksa, kao dopuna medicinskoj praksi u stvari. Kod nas još uvijek nije, ali ja se nadam da će se to jednog dana promijeniti.
Ja se nadam. Da li bi možda mogla da nam kažeš nešto, sad si spomenula autoimune bolesti, mene to jako zanima. Gde je koren toga? Zašto one nastaju?
Pa postoji mnogo razloga. Mislim, čak ni školska medicina, klasična medicina nije uspela da pronađe uzrok, da jeste one ne bi postojale. Jedna od teorija koja je onako meni bliska je ta da smo mi otprilike treća ili četvrta generacija od čitavog onog perioda industrijske revolucije. Ne treća, četvrta, ko zna koja smo generacija od tad. Tako da je sa dolaskom te industrijske revolucije došlo i mnogo drugih loših stvari u smislu zagađeniji vazduh, zagađenije zemljište, zagađenije hrana, zagađenije voda i vremenom sve bolesniji ljudi, sve brži način života. I ono što jeste istina, i to sad u ovom trenutku epigenetika, dakle nauka, potvrđuje je činjenica da mi od naših pradeka i prabaka ne nasleđujemo samo boju očiju ili boju kose ili, kako kažu, karakter, već nasleđujemo i te neke genetičke obrasce koji, kada su okinuti, izazivaju određenu bolest koju mi poznajemo kao autoimunu bolest.
Da.
Što znači da, na primer, mi u ovom trenutku možemo dobiti lupus, a koren lupusa je zapravo duboko u našoj jetri i pretpostavka je da je ta jetra onako na dubinskom nivou zatrovana živom, zatrovana aluminijumom i tako dalje. Dakle, svim onim stvarima koje vučemo, koje smo bukvalno nasledili od predaka. Tako da je tu stvarno potrebno, opet govorimo o ishrani, opet dolazimo do onoga da je u zdravom telu zdrav duh. Kada promenimo svoju ishranu, kada stvarno onako na dubinskom nivou odstranimo sve ono što ne treba, sve ono što je hemija, mi dobijamo možda čak, ja kažem, ne želim da tvrdim, ali ako ne izlečenje, onda i poboljšanje mnogih bolesti koje mi sada posmatramo kao autoimune i kao bolesti kojima prosto nema leka u ovom trenutku.
Da, lepo si to rekla. Hvala ti puno. O aluminijumu nećemo ni da počnemo da pričamo sada, zato što ćemo da se zadržimo jako dugo, tako da to ćemo ostaviti možda za neki drugi put. Kako možemo pronaći seme svetlosti u sebi? Koji je tvoj način? Šta bi ti preporučila ljudima da rade da pronađu to svoje seme svetlosti?
Ja mislim da je jedan od najvažnijih koraka do buđenja tog semena svetlosti u nama onaj trenutak kada mi počnemo da verujemo da je to seme, odnosno da je taj ekosistem u nama da se naziva jednim imenom. Bilo da to ime nazivamo univerzum, bilo da ga nazivamo Bog, bilo da ga nazivamo energija, sila, kako god mi to interpretirali, to je onaj trenutak zajednice. Ideje da smo mi deo nečega, što nužno ne mora da bude veće od nas samih. Dovoljna ideja da smo mi deo nečega. I kada imamo to uverenje, tu veru u stvari, u sebi, mi se zaista otvaramo na jedan autentičan način za dublji rad na sebi i samim tim budimo, sećamo se u stvari tog semena svetlosti u nama. Svako živo biće, bilo biljka, životinja ili čovek, ja zaista verujem da smo mi svetlost u telu, da smo mi duša u telu. Tako da je stvarno potrebno da se samo onako malo protresemo, da se prisetimo i onda će biti sve u redu. Ne
onda
postoji
će početi
neki...
da klija, da.
Jeste, onda će početi da klija. Ne postoji recept, svi smo mi različiti, naši putevi su različiti, iskustva, traume su nam različite, ali kao što smo rekli, sve to vodi na isto mesto.
Na isto
mesto.
Mislim,
vraćamo se u kući, da.
Da, na jedno mesto puno ljubavi.
Jeste.
To je divno.
Ono što sam ja tebe htela da pitam je, jel postoji neka priča o nazivu? Jer i sad, evo, sad mi je postalo jasno s ovim pitanjem da je u stvari seme svetlosti suština. Baš što više razmišljam o tome je suštinski.
U principu,
suština.
Da, u principu ja nisam dugo razmišljala o tome kako će se zvati kanal i sve. Ja o tome semenu svetlosti razmišljam već duže vreme. Pre jedno 2-3 godine sam imala jednu zatvorenu Facebook grupu sa mojim prijateljima gde smo radili neke grupne meditacije, razmenjivali smo članke, razmenjivali smo muziku i sve to i ja sam je nazvala Seme svetlosti, u stvari prvo energetska soba i posle iz toga izašao naziv Seme svetlosti jer je moj cilj bio upravo to da podstaknem, odnosno da svi mi zajedno uspemo da probudimo to seme svetlosti u nama. Jer ja isto kao i ti smatram da smo mi svetlost, da smo mi duše koje žive sad u ovom telu, da smo došli ovde da odigramo jednu ulogu, da polažimo jedan ispit i da se nazad vraćamo u svetlosni izvor i da je naš zadatak da probudimo tu svetlost u sebi, da to seme koje je od našeg postojanja, od prvog momenta kad je naša duša počela da postoji, da njega probudimo i u ovom životu i u svakom narednom. Tako da eto, iz toga je nastalo ime seme svetlosti.
I ne, stvarno, da se, stvarno da. Suštinski je tačno.
Da, hvala ti puno što si gostovala u podcastu Seme svetlosti i reci nam za kraj gde ljudi mogu da te pronađu, neki tvoj kontakt, mail, kako može da se zakaže seansa ako je neko raspoložen.
Za sada je to samo putem Instagrama. Na Instagramu je Magdalena Pert. U planu je svakako u jednom trenutku možda čak i YouTube kanal ili neki sajt, ali o tom potom. Tako da je definitivno sada samo Instagram u pitanju, tako da tu mogu i da postave pitanja i da zakažu seansu ili da prosto prate, pa ako im se nešto učini zanimljivo, to je super. A nema na čemu, meni je stvarno bilo zadovoljstvo i mislim da je ovo što radite jako važno i mislim da je jako vredno i mislim da treba da postoji, tako da samo napred.
Hvala Magdalena puno. Ako vam se dopao ovaj video, subscribe, share, like i vidimo se sledećeg puta. Ćao!
Ćao!
Vidimo se i čujemo sledećom prilikom. Sa novim zanimljivim informacijama o tome kako da poboljšate kvalitet svog života, a time pomognete sebi i drugima. Do tada zapratite našu Facebook stranicu Seme svetlosti i Instagram profil @seme_svetlosti, gde se trudimo da prikažemo sve lepote svakodnevnog života. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, predloge ili sugestije, pišite.